Здравейте, аз съм Весела Владкова. В днешния епизод на подкаста за външна политика ви предлагаме две интервюта с руския политически анализатор Константин Скоркин, с когото разговаря кореспондентът ни в Москва Ангел Григоров, и с професор Майкъл Кимич, преподавател по история на студената война от Католическия университет на Америка.
Събота, 150.
В Донецката и Луганската народна република, в Херсонска и част от Запорожска област в Украина, се провеждат псевдореферендуми за присъединяване към Руската федерация. Гласуването не се извършва в избирателни секции, а с подвижни урни край жилищните сгради или в домовете на хората по предварителна заявка. В последния ден от вота, на 27 септември, изборните секции ще отворят само за един ден. Решението е взето от съображения за сигурност, както твърдят организаторите в Москва. Кремъл даде да се разбере, че при положителен резултат от гласуването ще анексира тези територии и ще разглежда опитите за отвоюването им като агресия срещу суверенитета и териториалната цялост на Русия. Спешно организираното допитване идва броени дни, след като руският президент Владимир Путин обяви частична военна мобилизация. По сухопътните граници на Русия с Финландия, Грузия, Казахстан и Монголия се образуваха километрични опашки от автомобили, а билетите за международните полети поскъпнаха десетократно заради увеличеното търсене. Чуйте интервюто на нашия кореспондент в Москва Ангел Григоров с политически анализатор Константин Скоркин, според когото референдумите в окупираните територии нямат нищо общо със свободното волеизявление, а с обявяването на мобилизация Путин подкопава основите на собствената си власт.
Можете ли още от сега да прогнозирате резултатите от референдума?
Мисля, че на референдума естествено мнозинството ще гласува за приемане в състава на Руската федерация. Такава беше целта. Това мероприятие е политически инженеринг, който няма нищо общо с реалното волеизявление. Това е просто оформяне на определено решение на Руската федерация и конкретно на Владимир Путин, който обяви, че възнамерява да подкрепи волеизявлението на народните маси в някои окупирани територии на Украина.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че след референдума Русия ще разглежда като нападение срещу собствената си територия опитите на Украина да си върне контрола над Донецката и Луганската народна република и над Херсонска и част от Запорожка област. Как ще се промени ситуацията от гледна точка на Украина?
Никак, защото тези територии си остават украински. Украина продължава да смята за своя територия и Крим, независимо от всички квази референдуми и приемането на определени закони от страна на Руската федерация. Не можем да приемем гледната точка на Кремъл, че това са някакви територии, които някак незаконно са се оказали в състава на Украина. В дадения момент това е просто историческо фентази, с помощта на което Путин се опитва да обоснове агресията си срещу независима страна с международно признати граници, включително от Руската федерация. Ако приемем тази позиция, от Унгария ще предяви претенции към Трансилвания, а Германия към Силезия. Затова смятам, че пътят, по който пое Путин, е много опасен и разклаща целия световен ред, който беше създаден след разпадането на Съветския съюз.
Защо Владимир Путин все пак обяви мобилизация? Той дълго време отлагаше това, вероятно неизбежно от военна, но крайно непопулярно от политическа гледна точка решение.
Той не иска мобилизация. Тя беше предизвикана от успехите на украинската армия в Харковска област. Този удар по позициите на руските войски и на така наречените съюзници от народните републики. Путин не може да загуби тази война. За него това е предизвикателство към личната му власт. Ако видим обаче с какви думи обяви тази мобилизация, става ясно, че той не иска да въвежда извънредно положение в Русия. До сега не е обявена война на Украина, не е обявено и военно положение. Целият путински режим се крепи на демобилизацията на населението, т.е. населението трябва да бъде пасивен привърженик на този режим и да седи на дивана с дистанционно в ръка. Путин вече частично наруши това статукво. Той извика хората на фронта. В същото време го направи така, че се опита максимално да съхрани илюзията, че статуквото се запазва. Призоваваме, но не всички. Мобилизация, но частична.
В деня на обявяване на мобилизацията в повече от 30 градове в Русия бяха организирани антивоенни протести, които обаче едва ли могат да бъдат наречени многобройни. Ще расте ли протестната активност или ще намалява?
На самом деле, именно
не можем да очакваме някакъв масов протест именно заради това, което казах за същността на путинския режим като режим на демобилизация на обществото, чиято цел е да направи това общество максимално пасивно. От друга страна, сега се намираме в ситуация, която напомня февруари 1917 година в Царската империя. Има опозиция, която не е антивоенна, а напротив смята, че Путин воюва неправилно, трябва да бъде свален и тогава с войната всичко ще бъде наред. Няма да разменят Медведчук за бойците от Азов и ще нанасят удари по Зеленски, когато пристига в Харков. Всичко това, както пише сега в телеграм-каналите, напомня за руската опозиция през 1917 година. Тогава се е говорило, че царят е германец, губи войната и не знае как да продължи да воюва. Има, разбира се, и икономически проблем. Санкциите влияят на руската икономика. Макар че Путин намира начини да продължава да финансира войната чрез износ за Китай и Индия, в глобален план руската икономика е подложена на колосален натиск. Това не може да се сравни даже с съветските времена. На протест може да излезе огладнялото население като през февруари 1917 година.
Дмитрий Песков каза, че в Кремъл не виждат предпоставки за преговори с Украйна. Както и че Киев е излязъл от преговорния процес преди няколко месеца с намерението да реши проблемите си на бойното поле. Възможно ли е Украйна да се върне на масата за преговори?
От позицията на президента Зеленски е ясно, че всякакъв компромис с Русия в момента означава за него пълна загуба на политическо бъдеще. Това няма да бъде прието от украинското общество. Имайки предвид гибелта на огромен брой мирни хора и разрушаването на градовете, мисля, че тази позиция на украинското общество е обоснована.
Мобилизацията и пренареждането във войната носят риск от нестабилност в Русия, а Западът и Украина трябва да се разберат и договорят постижими и приемливи за общественото мнение военни цели. Затова призовава професор Майкъл Кимич, преподавател по история на студената война от Католическия университет на Америка и бивш служител на Държавния департамент, начало на планирането за руско-украинските отношения през 2014-2016 година. В интервю на Добринятов за събота 150, професор Кимич предупреди, че отслабването на руската държава не е в ничий интерес.
Украина и Русия размениха тази седмица близо 300 военнопленници. Според турския президент Реджеп Ердоган, който съдейства за тази наистина безпрецедентна по мащабите си размяна, това е първата стъпка към мира. Но размяната се случи едва седмица след като бяха открити стотици жертви, погребани в масови гробове, край освободения на скоро Изюм. Сега украинският президент призовава за справедливо наказание на агресора. А в Херсон, Мелитопол и Донбас започна 5-дневно гласуване за присъединяване към Русия. Съживяване на дипломацията при тези условия е невъзможно. Нали така, професор Кимич?
Мисля, че отговорът на въпроса ви е съвсем недвусмислено да. Дипломацията умря още преди новите разкрития. Обстоятелствата, които правят преговорите невъзможни, са в основни линии две. Първото е, че липсва желание от руска страна да работи в някакви смислени за дипломацията рамки. През последната година Путин направи доста изявления, но без ясна структура. Изглежда, че иска да воюва, а дипломацията за него е само един инструмент. Вторият, също толкова важен фактор е това, което Украина постигна на бойното поле. Украинските военни усвояват западните оръжия и показват, че могат да ги използват с истински стратегически ефект. Имам предвид контраудъра при Харков от началото на този месец, който може би ще бъде последван от още контраудари. При това положение Украина и поддръжниците й може да са открити за някакви дискусии с руснаците, но не и за отстъпки.
Преди 6 месеца изглеждаше сякаш времето е на страната на Путин. Нямаше никакви изгледи Киев да устои без помощ от Запада. А тази помощ със сигурност щеше да се стопи с времето, когато европейците затънат в инфлацията. Но ето, че минаха 6 месеца, мина и седмият. И не украинските, а путиновите войски се пропукаха край Балаклея и Купянск. А партньорите, на които самият Путин разчита, Индия и Китай, изразиха недоволството си от затягането на кризата. По време на срещата на Шанхайската организация за сигурност в Самарканд, индийският премиер Нарендра Моди заяви на Путин в прав текст, че времето, в което живеем, не е време за война. Китайският първи дипломат Ван И повтори тази седмица позицията си срещу санкциите, но подчерта също, че протакането на войната не е в ничий интерес. Ще се съгласите ли, че времето се превръща от приятел във враг на руския лидер?
До голяма степен това е така. Украина подобрява военното си положение всяка изминала седмица, всеки изминал месец. Украинците нямат проблеми с бойния дух. Всеки украинец знае, че се бори за оцеляването на своята страна. Съединените щати и повечето европейски държави са ангажирани доста твърдо с Киев. И не виждам как този ангажимент ще отслабне в близък и средносрочен план. Руските войници са изтощени. Казва си думата първоначалната грешка на Путин да нахлуе в страна, която е твърде голяма и като територия, и като население с твърде малка за поставените цели войска. Той сам се осъди на поражение със собствения си план за войната. Дори ако мобилизира, което прави в момента, ще трябват месеци, ако не и година, преди тази мобилизация да се отрази по някакъв начин на бойното поле. Нека само да вметна една оговорка. Не знаем какво ще ни поднесе зимата. Всички следим развитието на кризата с природния газ и поскъпването на електроенергията и дали това ще промени до някъде политическите калкулации в Берлин и в други столици. Няма да се изненадам, ако видим кибератаки от Русия по критична инфраструктура в Европа и Съединените щати. Те едва ли ще намалят западната подкрепа за Киев, но ще внесат нова динамика в конфликт. Така че пред Путин все още има възможности, които не е използвал и към които може да прибегне. Но съм 100% съгласен, че времето работи срещу Путин. Той сам се постави в много, много незавидна позиция.
За това ли сега удвоява залога? Имам предвид и референдумите в окупираните територии и нареждането му към военната индустрия да ускори производството и решенията на Държавната дума от тази седмица, с които депутатите се стремят да улеснят мобилизацията и да задушат съпротивата срещу нея.
Определено. Мисля, че Путин удвоява залога сега по много прагматични подбуди. При сегашната траектория на събитията, ако не предприеме нещо, ще е твърде вероятно да загуби войната. Тоест Украина не само да си върне земите, които руснаците окупираха след 24 февруари, но да пренесе бойните действия в земите, които и бяха отнети през 2014-та. Това са Донецк и Луганск. Не е изключено Украина да настъпи и към Крим. А ако Путин загуби Крим, това няма да е само едно военно поражение. При такъв сценарий е съвсем възможно той да не оцелее политически, защото голяма част от авторитета му се гради на анексирането на Крим. Антивоенното движение в Русия не е особено силно, а Путин има проблем с националистите, които призоваха за мобилизация още от началото на войната през февруари. Те се засилиха особено след украинската победа край Изюм. За Путин не е лесно да ги потисне. Решението да мобилизира е до известна степен отстъпка пред тези сили. Така той се излага на други рискове, но запазва, поне в своите очи, шансовете си за победа.
Сряда, когато бе обявена частичната мобилизация, военният министър Сергей Шойгу поясни, че допълнителните войници са необходими за консолидиране на териториите под руски контрол. А в обращението, с което обяви частичната мобилизация, Путин заяви, че няма морално право да остави хората, които ще гласуват на референдумите, под контрола на Киев. От друга страна, Матеуш Моравецки, Джо Байден, Жозеп Борел и други западни лидери са категорични, че целта на Кремъл е не дефанзивна, а да унищожи Украина като държава и народ. Вашите догадки, професор Кимич, какви са? Ще мине ли в офанзива руската армия, що мобилизацията набере сили, или Путин ще се задоволи с консолидиране, сиреч замразяване на конфликт?
Не мисля, че ще може да замрази конфликта. Може би на този етап Путин би искал да направи в Украина нещо като положението в Молдова и Грузия. Но няма как да го направи, защото украинците няма да се примирят, а те имат капацитета да размразят конфликта. Докато руснаците не са в настъпление, Украина е в състояние да събере силите си и сама да мине в офанзива. Така че такава умерена опция пред него няма. Според мен той все още вярва, че може да притисне силно Украина. Не е изключена и още една офанзива към столицата Киев, но не в рамките на следващите седмици и месеци, а в следващите години, ако Русия мобилизира повече от 300 000 войници. В по-краткосрочен план Москва може да увеличи атаките по жизнено важна инфраструктура на Украина, за да я прекърши икономически. Възможни са също провокации, с които да се внуши страх сред хората на Запад. Тук включвам и заплахите с ядрено оръжие, на които станахме свидетели през последните дни. Ще бъда изненадан, ако Путин наистина използва ядрено оръжие, но няма да спре да заплашва с него, с надеждата, че поддръжниците на Украйна ще трепнат.
Някои политици в Европа, като нидерландския премьер Марк Рюте, например, отбелязват и с право, че през последните месеци сме се наслушали на ядрени заплахи от Кремъл. Но не мислите ли, че подценяваме Путин?
Може би. Проблемът е сложен, деликатен. От една страна, ако Европа и Съединените щати отстъпят пред тази ядрена заплаха, ще бъде все едно да отстъпиш пред грубияна в училищния двор. Това само ще го насърчи. Така че няма как да възнаградим Путин за тези заплахи. Би било разумно и логично публично да отхвърлим заплахите му. Но в планирането си трябва да взимаме Путин много насериозно. Ние просто не знаем какво е една голяма ядрена сила да загуби война. Да, ако вникнем в американската история, ще видим, че Америка загуби войните във Виетнам и Афганистан и не прибягна до ядрено оръжие. Но и двете войни бяха много далеч и политическата система в САЩ се прояви като достатъчно гъвкава с смяната на президентите по време на Виетнамската война, с идването на Обама на мястото на Буш-младши за изтеглянето от Ирак. В Русия няма и не може да има такова нещо. Политическата система там не е гъвкава. Путин остава на власт, а и войната в Украйна е в съседство. За Москва Украйна ще е много по-тежка загуба, отколкото Афганистан за Съединените щати. Путин е вложил в тази война толкова много от престижа и репутацията си, че в политически смисъл не може да си позволи да я загуби. В този смисъл ядрената опция е наистина много далечна перспектива. За него е по-изгодно да заплашва с ядрено оръжие, отколкото да го използва. Но мога да си представя как бива тласнат да го използва. Така че трябва да го приемаме сериозно. Не би било мъдро да го игнорираме. В същото време обаче не бива и да преувеличаваме заплахите му.
Каква би била вашата препоръка в днешната ситуация? Трябва ли и Западът да удвои залога, както направи Путин? Военни анализатори като Майкъл Кофман от Центъра за военноморски анализи в Вирджиния и експертите от Вашингтонския институт за изучаване на войната твърдят, че руската мобилизация ще отнеме време и затова следващите месеци и зимата са моментът, който украинската армия може да използва, за да си върне териториите, които отстъпи в началото на войната.
Според мен военната подкрепа за Украйна трябва да продължи за неопределено време. Благодарение на тази подкрепа вече бяха постигнати значими успехи. Украйна запази правителството си, независимостта си и важни аспекти на суверенитета си. Но не съм сигурен дали Западът трябва да засили оръжейните доставки в този момент. В момента оръжейните доставки продължават, но не нарастват драматично и може би това е разумно, за да не се подхранва параноята в Кремъл. За политическите лидери на Запад е важно да бъдат много умерени в риториката си и да подчертават, че целта им е да защитят Украйна, а не да победят Русия или да я отслабят, както се изразиха някои представители на Байденовата администрация. В даден момент, все още не сме стигнали до там, но в даден момент западните правителства ще трябва да определят наистина ясно целите си в тази война. Дали да бъдат върнати всички украински земи или да бъде постигнато някакво споразумение. По тези въпроси сега се наблюдава объркване и двусмислие. А за да бъде успешна войната от гледна точка на Запада, тя трябва да има ясна крайна цел. Така че трябва да продължим военната подкрепа, да смекчим риториката и да се разберем за военни цели, които да са постижими и приемливи за общественото мнение в Украйна и на Запад.
И може би тези, които взимат решенията на Запад за украинската криза, ще трябва да имат предвид и събитията, които се случиха този месец в Южен Кавказ и Централна Азия. Армейско-азерските сражения в Сионик струваха живота на повече от 200 души. Повече от 100 загинаха в киргизко-таджикския конфликт край Баткен. И двата конфликта датират от преди 30 години, когато Съветският съюз се разпадаше. Съвпадение или не, но и двата припомнаха наново броени дни след поражението на Москва край Изюм. Споделяте ли мнението на онези наблюдатели, които предричат нови изблици на насилие в постсъветското пространство, преследващи на успехи на руското оръжие в Украйна?
Абсолютно. Мисля, че Москва показа на света точно обратното на това, което искаше да покаже с тази война. Показа, че конвенционалните й сили не са много добри, че са с твърде високо ниво на неефективност и некомпетентност. В тази война руснаците сами похабиха още повече армията си, чрез загубата на бойна техника, на офицери и войници. В този смисъл през последните 7 месеца Русия отслабна твърде много като военна сила. Това поражда доста нестабилност по границите й и, както се изразихте, в постсъветското пространство. Руската слабост насърчава множество фактори в тези региони и мисля, че тази тенденция ще продължи. Не мисля, че мобилизацията ще донесе някаква съществена промяна, защото с мобилизацията в руската армия ще дойдат множество необучени младежи с нисък боен дух. А това няма да донесе на Русия успехи, а още провали. В известен смисъл по-злокобен е потенциалът за нестабилност в самата Русия. Тази нестабилност може да се породи и от съпротивата срещу мобилизацията, но също и от тактиката на властите да набират много повече младежи от етническите малцинства и регионите, отколкото от Санкт-Петербург, Москва и Европейска Русия като цяло. Това носи риск от сепаратизъм в Северен Кавказ, в Далечния Изток и на други места. Ако войната се развие зле, ако хората сметнат, че с тях се постъпва несправедливо, можем да видим сепаратистски движения в самата Русия, което ще означава отслабване не само на руската армия, но и на руската държава. Това е злокобното. Не мисля, че има някой, който би желал да види такъв развой, защото той ще доведе до хаос в целия регион.
Събота 150.